ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, sidang Jumat yang berbahagia. Di dalam istilah agama itu ada al-afiyah. Afiyat itu menghimpun antara sehat dan sejahtera. Orang yang belum sehat meskipun sejahtera belum afiyah. Begitu juga orang yang sehat belum sejahtera maka belum afiyah. Makanya al-afiyah ini kenikmatan terbesar setelah iman. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita, ma u'tiya 'abdun khairan ba'da al-yaqin min al-afiyah fas'alullaha al-afiyah. Tidak ada sesuatu yang diberikan Allah kepada hamba lebih baik setelah keyakinan ketimbang al-afiyah. Hadirin sekalian, sehat sejahtera yang disebut afiyah di dalam hidup ini setelah lengkap 7 rukun hidup. Rukun kehidupan yang 7 itu yang pertama adalah kesehatan. Kemudian yang kedua adalah rohani. Lalu yang ketiganya adalah kepribadian. Jadi orang kalau sekarang sudah badannya prima, rohaninya kropos, ya enggak afiyah. Begitu juga rohaninya udah baik, kesehatannya baik, tapi kepribadiannya enggak punya. Kemudian profesi. Rukun yang keempat adalah profesi. Kalau sudah lengkap semua enggak punya profesi, jatuh. Makanya Umar bin Khattab ketika ketemu orang yang tampangnya berwibawa, setelah ditanya, kerjaanmu apa, enggak punya, jatuh wibawanya. Karena di dalam kehidupan muslim itu semangatnya adalah yadul uliya, tangan di atas. Semangatnya adalah memberi, bukan meminta. Makanya kebahagiaan seorang mukmin puncaknya itu bisa memberikan. Kadang-kadang kita itu senangnya kalau dikasih. Muslim mukmin tidak. Kebahagiaan itu ketika bisa memberi. Kemudian yang keempatnya adalah kelimanya kekayaan. Ini rukun hidup. Kalau rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun hidup ada 7. Lebih banyak. Di antaranya rukun hidup, kekayaan. Orang enggak punya kekayaan enggak bisa hidup. Itu realitas. Jadi seorang muslim itu enggak boleh meremehkan kekayaan. Masyarakat kita disebut dengan manusia ini adalah madaniyatun bitabi', manusia sosial. Makanya Rasulullah memberikan satu konsep Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mukmin yang gaul, sabar atas gangguan. Gangguan itu bisa duniawi, bisa agama, bisa rohani. Ya, diledek orang, kehormatan, gangguan. Dihina orang, ya, gangguan. Tapi mau gaul terus bermasyarakat, sabar atas gangguan itu lebih baik daripada enggak nyampur, enggak mau gaul. Tetapi juga akhirnya hidupnya tidak akan sempurna. Makanya hadirin sekalian, kita kenapa menghadiri undangan walimah? Adanya arisan, ada kumpul keluarga, tidak lain adalah memaknai rukun hidup, yaitu bermasyarakat. Nah, yang terakhir adalah keluarga. Tujuh. Ketika orang telah melengkapi ornamen tujuh itu, maka hidupnya insya Allah sejahtera. Ya. Nah, adain salian, tetapi semuanya itu puncaknya adalah kesehatan rohani. Makanya Rasulullah katakan, ala inna fil jasadi la mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasad kullu. Kalau itu baik-baik semua. Makanya betul, Pak. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Naqib Al-Attas, sebetulnya tubuh manusia itu pemerintahan. Jadi hati ini ibarat rajanya, ya, tangan ini menteri tenaga kerjanya, mata menteri perhubungannya, ya, atau polisnya, kaki menteri perhubungannya. Artinya orang itu kalau sudah bisa memimpin dirinya, insya Allah akan bisa memimpin orang lain. Tapi jangan berharap seorang akan bisa memimpin orang lain. Memimpin dirinya sendiri gagal. Makanya yang ditekankan oleh Rasulullah, kullukum ra'in, memimpin diri sendiri. Makanya setiap rasul, setiap para rasul, para nabi itu Allah uji kepemimpinannya. Jadi itu diuji yang pertama kali dengan apa? Ma min nabiyyin bu'is illa wa qatra al-ghanam. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Dan subhanallah, ada satu hikmah yang saya belum pernah mendapatkan penjelasan seapi ini, yaitu dari Kiai Haji Saifuddin Zuhri, bapaknya Pak Luqman, Menteri Agama yang sebelumnya. Ini tokoh nasional menjelang kemerdekaan, setelah kemerdekaan, dan pernah menjadi Menteri Agama. Beliau bilang, kenapa Rasulullah dilatih kemimpinannya dengan kambing? Kata beliau, kambing adalah makhluk yang paling lemah. Segede-gedenya tanduknya, kambing gak akan bisa melindungi dirinya di depan macan, singa. Artinya, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang sanggup melindungi kambing lemah. Di situ ujiannya. Makanya Rasulullah katakan, al-imamu billahi fil ardi ya'wi ilaihi kullu madlumin. Pemimpin adalah naungan Allah yang diletakkan di bumi untuk berteduh orang-orang yang teraniaya. Kalau pemimpin belum bisa mengayomi kaum mazlum, teraniaya, lemah, belum teruji kepemimpinannya. Makanya diuji para rasul, para nabi mengembala kambing. Dan gitu. Nah, kembali lagi kepada sehat. Sehat sebetulnya di dalam pandangan Islam itu apa, ya sekalian? Sehat ialah ketika anggota tubuh itu bisa melaksanakan tugasnya secara wajar. Ketika kaki berjalan secara wajar, sehat. Makanya ketika ada orang jalannya pincang-pincang, mas kakimu sakit ya? Tuh. Ketika tangan bisa bekerja, berfungsi secara normal, tangan itu sehat. Makanya ketika ada orang keple, dikatakan, oh, tangannya sampean gak sehat ya mas ya. Begitu juga mata ketika gak normal, telinga gak normal, gak sehat. Begitu juga hati. Hati sehat adalah hati yang bisa berfungsi secara normal. Apa fungsinya? Mengenali Allah. Makanya Pak, orang yang gak kenal Allah nanti perannya diganti oleh perkara-perkara mistik dan gaib. Itu kalau tidak ada Allah di dalam hatinya itu, gantinya itu kuntilanak, kedurwo, wiwi gombel, sundel bolong. Itu pasti. Karena hati itu butuh suatu ruangan yang yakin meyakini tidak kembali ke otak. Kalau sekarang perkara-perkara faktual, experience itu ke otak, tetapi tidak semua kan kembali ke sana. Ada yang istilahnya intuisi, itu kembali ke hati. Nah, hadirin sekalian, WHO telah memberikan satu definisi sehat itu keadaan fisik, sosial, mental secara lengkap. Ya, ini WHO karena masih didominasi oleh sekuler, masih ketinggalan satu, spiritual. Dan Barat selalu menghilangkan satu ini. Makanya komponen kesehatan mental itu ada empat. Sehat secara biologis, sehat secara psikologis, sehat secara seksual, sosial, sehat secara spiritual. Itu kan gitu. Nah, hadirin sekalian, cukup kita sayangkan perhatian kepada kesehatan mental di Indonesia wabil khusus dan dunia secara umum itu masih teledor. Coba bayangkan Pak, anggaran WHO itu dialokasikan untuk perawatan kesehatan mental itu cuma 1%. Dan anggaran nasional per negara, termasuk Indonesia, itu cuma 2%. Dan terjadi pelanggaran yang cukup dahsyat terhadap hak asasi manusia yang tersembunyi dan itu dianggap remeh. Sampai detik ini Pak, sadar gak sadar, telah ada 57 ribu manusia gila dipasung. Ini antum gak tahu. Antum alhamdulillah sehat. Subhanallah, ada di antara pemasungan itu diletakkan jadi satu kamar yang anjir, basin. Makan aja dilempar. Tuh. Dan di Indonesia Pak, provinsi ada 40. Ada apa namanya, sekian 48 itu yang belum punya rumah sakit jiwa, itu 8 provinsi. 250. Maaf, hanya punya rumah sakit 48 ya, yang tidak punya itu 8. Di antaranya adalah Gorontalo. Coba bayangin, orang gila yang dari Gorontalo dan daerah-daerah yang enggak ada rumah sakit gila berobat harus ke Jogja, ke Magelang. Ya, ke Sarjito itu. Dan masya Allah deh, saya pernah diundang ceramah ke sana. Rumah sakit gila itu lucu ya. Jadi ada yang parah sampai udah menjelang sembuh, itu biasanya dilepas. Itu di itu rehabilitasinya dilepas. Itu. Ada yang sholat di masjid, ya, ada yang jadi imam. Ya. Ketika sujud enggak bangun-bangun lagi, namanya orang enggak waras. Itu salahnya yang jadi imam ya, yang jadi imam. Itu di antara latihannya unik Pak. Jadi salah satu orang gila di dalam proses penyembuhan itu disuruh untuk ngisi ember bocor. Kalau dia sudah sadar, kenapa yang enggak penuh-penuh, nah, waras. Gitu. Ternyata orang gila dimanapun itu ketika dia itu salah gak sadar, itu gila. Ember bocor diisi terus gak tahu, kan gendeng gitu. Itu ada orang yang melakukan kesalahan di institusi dimanapun, udah salah dilanjutin, itu gila Pak. Udah ini gak bener dilanjutin, gila. Itu kan gitu. Makanya definisi gila itu di dalam Islam melanjutkan kesalahan padahal dia itu tahu. Tuh, tengok ya, ember kosong diisi. Udah tahu kosong. Ini apa bocor. Nah, kalau sudah mulai dia itu sadar, kenapa ya kolam ini saya isi terus enggak penuh-penuh? Nanti pindah ruangan dia nanti. udah mulai waras nih. Tuh. Begitu juga, sekarang ini perusahaan gak maju, perusahaan rugi, diem aja dilanjutin. Nah itu. Makanya hadirin sekalian, kata Imam Ibnu Hazm, kelebihan utama otak manusia adalah quwwatut tamyiz, kemampuan untuk memilah mana yang benar, mana yang enggak benar. Oke. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puskesmas yang kurang lebih 9.000 menyebar di seluruh Indonesia, itu yang melayani kesehatan mental cuma 1.235 puskesmas. Coba bayangkan Pak, padahal munculnya puskesmas itu kan rekomendasi WHO, karena ini disebut dengan tapal kuda kesehatan, karena memang di sanalah pertahanan kesehatan masyarakat, makanya disebut dengan puskesmas. Nah, orang stres, orang sekarang ini, apalagi di COVID pandemi ini Pak, banyak orang yang kena psikosomatik, sakit, merasa sakit tapi gak sakit, terpuruk, merasa kayak dunia ini sudah kiamat, merasa sekarang ini sudah tidak ada alternatif lagi, merasa sekarang ini sudah enggak bisa bangkit lagi, itu menguasai banyak orang. Ini makanya di antara usaha yang paling utama pertama nanti pasca COVID new normal itu bukan memulihkan ekonomi tetapi memulihkan mental. Nah, hadirin sekalian, Imam Abu Hamid Al-Ghazali memberikan satu indikasi orang itu sehat mentalnya, indikatornya ada 4. Yang pertama, keyakinannya dia kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keimanannya. Jadi, kepercayaan ini menentukan sesuatu yang sangat-sangat penting. Kenapa? Allah mengatakan fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Dan apa yang dimaksud yakin ditafsiri oleh para ulama adalah kematian, karena kematian itu tidak mungkin tidak. Keyakinan kita itu harus seperti itu, enggak goyang. Bahkan ya ikhwan, kenapa orang itu rela mudik meskipun dilarang, meskipun macet, meskipun mahal? Karena yakin pentingnya mudik, bukan gitu. Kenapa antum sekarang itu mau nikah, berkorban, bahkan biayanya jutaan, karena yakin pentingnya nikah. Kenapa antum sampai hari ini bertahan kerja di pajak, karena yakin ini adalah profesi saya yang harus saya pertahankan. Intinya makanya kita itu, kenapa kita lihat banyak orang yang rela mengorbankan nyawa, jihad dan yang lainnya, karena yakin terhadap agama ini. Maka ikhwan, orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada agamanya itu hanya munafik. Ambil aksi untungnya. Kalau ambil paket-paket hemat, bukan paket lengkap. Itu Islam paket hemat itu banyak sekarang Pak. Diambil enak-enak itu, ya, dicomot. Ya, kalau fikih-fikih prasmanan, dicomot yang enak-enak itu, sehingga enak ditinggal gitu ya. Nah, yang kedua, indikasi orang itu sehat rohani, sehat mental adalah mengingat Allah pada setiap keadaan. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Makanya di Nusalian, kenapa syariat yang paling sering dilakukan di dalam Islam ini salat, dan Allah jadikan wala dzikrullahi akbar, karena salat itu prosesi untuk menyehatkan mental. Makanya Rasulullah mengumpamakan ketika bertanya kepada sahabatnya, ara'aitum law anna bibabi ahadikum nahran summa yaghtasilu fi kulli yawmin khamsa marratin hal yabqa min dharanihi syai'. Seandainya di depan rumah kalian ada sungai lalu mandi setiap hari 5 kali, masih ada enggak kira-kira kotoran yang tersisa dalam tubuh kita? Enggak mungkin. Makanya itulah sholat. Makanya
luputnya lupa di zuhur, diingetin asar, lupa di asar, diingetin maghrib, lupa di maghrib, diingetin isya, dan seterusnya. Makanya Pak, kenapa alasannya kalau zuhur itu sholatnya paling banyak? Zuhur berapa Pak? Wajib bersama sunnahnya 12. Karena jaraknya, kelupaannya itu lebih panjang. Dari mulai subuh sampai zuhur. Kalau zuhur ke asar pendek, asar ke maghrib pendek, makanya dibikin banyak. Ya, rawatibnya sebelumnya 4, sholat wajibnya 4, setelahnya 2 rawatib, 2 sunnah ghairu mu'akkadah.
Selanjutnya di nesalian, indikator orang itu memiliki mental sehat adalah akhlak mulia di dalam hidup ini. Akhlak ya ikhwan, yang nomor 1 itu akhlak. Akhlak seorang terhadap dirinya, terhadap istrinya, anaknya, kepada sesamanya. Dan yang terakhir, interaksi sosialnya baik. Udah itu aja. 4. Kemudian langkah menuju kepada kesehatan mental yang pertama adalah jujur kepada Allah. Sebelum kita jujur kepada diri kita, kepada atasan kita, kepada siapapun, jujur dulu sama Allah. Ya. Munafik sama manusia itu ringan, Pak. Munafik sama Allah itu berat. Ya. Terus yang kedua, mengejar dengan sungguh-sungguh setiap kebaikan dan kemuliaan. Mana aja ada kebaikan, di situ dia bertempat tinggal. Mana saja sekarang ada kemuliaan, dia situ ada dia. Makanya makin seorang itu sempurna dalam mengejar kebaikan, meninggalkan keburukan, maka makin sempurna rohani mental seseorang. Yang ketiga, memohon bantuan kepada Allah pada setiap keadaan, karena kita tidak akan bisa sempurna selamanya, dan seterusnya tanpa bantuan Allah. Yang keempat, berusaha semaksimal mungkin dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Kalau kita sekarang ini sudah punya tujuan, hidup harus visioner dan tujuannya jelas, terus fokus. Contoh Pak, tujuan sholat kita adalah menghadap Allah, makanya namanya istiqbal. Ya udah, dari takbiratul ihram sampai salam terus fokus khusyuk kita adalah Allah. Itu namanya fokus. Kita di dalam kehidupan kita tidak lepas daripada tujuan. Tujuan umum, tujuan khusus. Perusahaan ketika fokus pada tujuannya berhasil. Begitu juga sekolah, fokus pada tujuan berhasil. Rumah tangga fokus pada tujuannya juga berhasil. Individu juga seperti itu. 5, latihan spiritual untuk menyucikan jiwa, yaitu tazkiyatun nafas. Dan yang keenam terakhir, membersihkan jiwa dari penyembahan berhala, ya, menduakan Allah di dalam kehidupan ini. Intinya gini loh Pak, simple. Kenapa sih Allah itu paling enggak suka disyirikkan? Karena Allah itu sendirian dalam menciptakan kita, sendirian dalam memberi rezeki kita, sendirian dalam mengatur alam. Masa sih giliran balas jasa berduaan? Ibarat sekarang orang tua yang satu-satunya berjasa sama kita, melahirkan, menimang, mendidik, membiayai, memberi nafkah, giliran antum berhasil, yang antum perbaiki tetangga, mangkel enggak orang tua antum? Itu aja sederhananya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim.